9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Predsjednik Skupštine raspisaće izbore za Beograd za 16. mart. U Kosovskoj Mitrovici dan žalosti zbog pogibije Dimitrija Ničijevića, koji će danas biti sahranjen. Katalonija podnela zahteve španskom parlamentu za održavanje referenduma o nezavisnosti. Ovog prepodneva na Australijan Openu igraće Ivanovićeva i Đoković. Večeras na Evropskom prvenstvu za rukometaše u Danskoj, Srbija-Francuska, prenosi na talasima Radio Beograda 1. U Nišu 0, Kragujevcu 2, Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 7 stepeni, danas pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni.
Predsednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović raspisaće danas izbore u Beogradu, Negotinu i Pećincima. Očekuje se da će biti održani 16. marta, bez obzira na to da li će biti glasanja i na republičkom nivou. Iako izborni zakon ne propisuje glasanje direktno za gradonačelnika, već za stranačku listu, pojedine stranke već su objavile ko su kandidati za gradonačelnika Beograda. Analitičar Dejan Vuk Stanković kaže za Vesti u 9 da ne očekuje velika iznenađenja kada je reč o kandidatima za prvog čoveka prestonice.
Kampanja Demokratske stranke će biti najverovatnije personifikovana oko Dragana Đilasa. Naprednjaci još nisu istakli svog kandidata, ali treba očekivati da oni urade to u sledećih nekoliko dana. To sigurno neće biti neka anonimna ličnost. Socijalisti su istakli gospodina Antića, što nije iznenađenje s obzirom na činjenicu da on već dugo vremena figurira kao gradski funkcionera Socijalističke partije Srbije, dok će ostale stranke prosto isticati, pretpostavljam, ljude koji su poznati pre svega njihovom biračkom telu i široj javnosti, sa željom da, što bi se reklo, pojačaju svoj rezultat i ostvare što je veći mogući uticaj na politiku grada Beograda u predstojećem periodu. Dakle, mislim da će ići sa ljudima prepoznatljivim svom biračkom telu. Beograd nije poligon za političke i medijske eksperimente, dakle tu će se ići sa ljudima koji su poznati i široj javnosti i poznati specifičnim slojima u biračkom telu pojedinačne stranke, a ako to bude išlo u paketu sa republičkim izborima, onda će Beograd prosto biti, što je negde i zaočekivati, u senci onoga što će se dešavati na nacionalnom nivou, gde naravno će sve stranke istaći svoje najznačajnije ljude.
Iako Srpska napredna stranka i Demokratska stranka danima razmenjuju optužbe o stanju u gradskoj kasi i dugovanjima, Dejan Vuk Stanković kaže da će kampanja zavisiti od toga da li će biti raspisani i republički izbori.
Ukoliko se spoje ponovo izbori, mislim da će onda sve ovo što je bitno za Beograd, kao i za druge jedinice lokalne samouprave, jer pored Beograda bit će raspisani izbori još dve jedinice lokalne samouprave, 16. marta, ako se tada bude išlo na republičke izbore, opet ćete izgubiti taj, tu samostalnost i taj specifični smisao u stvari koji je svojstven lokalnim izborima, i to će nekako biti po ko zna koji put u senci. Dakle, naša lokalna demokratija će biti jedan bledi otisak zapravo onoga što se dešava na republičkom nivou.
Beogradska štampa ovoga jutra piše da je lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić odustao od raspisivanja republičkih izbora, kao i da je takva odluka pala zbog državnih interesa. List danas navodi da bi Vučić tokom vikenda trebalo da odluči da li će istovremeno sa beogradskim izborima 16. marta biti održani i parlamentarni izbori.
Ovo su Vesti u 9, Radio Beograda 1. Iako je preduzeće EPS Snabdevanje sprovelo kontrolu i saopštilo da u računima nema sistemske greške, građani i dalje ne veruju da su njihovi računi ispravni. U EPS-u kažu da je račune dodatno uvećao i obračunski period, kao i verski i državni praznici, kada se beleži veća dnevna potrošnja. Beograđanka Stana Radović kaže za Vesti u 9 da nije bilo razloga da joj se račun uveća, pošto se ne greje na struju.
Ono što je za mene bila osnova za procenu jeste, to je ona potrošnja u decembru. Ona je iznosila 784 kilovat sata. Ja živim sama sa suprugom, nemamo novih potrošača, zima nije jaka, vreme je bilo toplo. Prosto nije bilo razloga da se to poveća. poređenje radi, znači u periodu koji je isti, znači decembra prošle godine, isto je povećan broj dana u mesecu decembru za obračun, ta potrošnja je iznosila 500. 780, pravo da vam kažem, to je za mene neverovatno. Ja jednostavno rečeno, da bude sasvim jasno, ne verujem da to moja potrošnja. Ja sam uložila jednu reklamaciju i dobila sam tu ovaj parčenci papira i sad ću vidjeti šta će da bude dalje.
Predsjednik Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača Srbije, Goran Papović, kaže za Vesti u 9 da EPS nema pravo potraživanja za struju koju građani nisu potrošili. On je rekao i da je problem u neispravnim brojilima.
Vi imate pravo po zakonu o zaštiti potrošača da osporite račun. Nijedan račun imate pravo da osporite da ga ne platite, a da osporite račun vratite da plaćate. Znači na to pravo nam niko ne može oduzeti. I po zakonu o zaštiti potrošača i po zakonu o energetici, znači jedan račun možemo da osporimo, da ga ne platimo, a da ratimo druge da plaćamo. Ali isto tako je i zakonska obaveza tog EPS-a da poštuje zakon, prvenstveno zakon o meteorologiji. A prošle godine intenzivnije upozorili smo od EPS da ima oko 2 miliona neispravnih uređaja, odnosno nebaždarenih ili neoverenih uređaja. Što znači da, da uređaj koji nije overen i nema overen žig, ne može biti stavljen u promet. Znači, preko tog uređaja se ne može obračunavati struja. I mi ih samo upozoravamo, dajemo potrošačima pravo, dajemo im, saopštavimo da imaju pravo da ne plate račun. Ne samo decembar, nego bilo koji račun unazad, ako nisu, ako imaju dokaz da to taj uređaj nije baždaren posle 12 godina rada.
Ksenija Hajduković iz Ministarstva energetike ponavlja da su oni, kada reč o decembarskim računima za struju, reagovali i učinili sve što je u njihovoj nadležnosti.
Ovo je bio samo još jedan poziv Elektroprivrede Srbije da se u potpunosti okrene svojim potrošačima. Poštujemo odluku EPS snabdevanja, ali tražit ćemo da se broj dana obračuna više ne poveća. Obračun mora trajati onoliko koliko traje i taj mesec.
Povlastice prilikom plaćanja računa za struju i gas za 350.000 najsiromašnijih građana istekli su početkom nove godine. Za dobijanje novog uverenja o olakšicama, građani ne moraju da prikupljaju novu dokumentaciju. Dovoljno je uverenje o visini primanja i novi zahtev.
Ministar privrede Saša Radulović izjavio je da će, ukoliko Skupština Srbije ne usvoji zakon o radu i prateći paket zakona, podneti ostavku na ministarsku funkciju. On je za Radio Televiziju Vojvodine rekao da očekuje da će zakoni biti usvojeni. Ako se to ne desi, bit će to, kako je rekao, znak da ne postoji dobra volja za reforme u Srbiji.
Predstavnici radnika fabrike vagona, koji zbog neisplaćenih zarada 4 dana protestuju u sali Skupštine Kraljeva, ovog prepodneva primljeni su u Ministarstvo privrede. Predsjednik štrajkačkog odbora Nenad Terzić je izjavio da radnici od svojih zahteva neće odustati. Kosta Garić.
Oni su odredili delegaciju od 4 člana koja bi zajedno sa vršiocem dužnosti fabrike i zastupnikom kapitala danas trebalo da u Ministarstvu privrede razgovara o svojim problemima. Kako je juče rekao predsjednik štrajkačkog odbora Nenad Terzić, oni će danas u Ministarstvo privrede ići, ali ne na pregovore, već sa zahtjevima od kojih neće odustati, a to su, znači, isplata celokupnog duga po osnovu zaostalih zarada, njima fabrika vagona i država kao sadašnji vlasnik fabrike duguje od 14 do 21 zarade, povezivanje radnog staža i hitna overa zdravstvenih knjižica. Međutim, oni su u svoje zahteve dodali da bude rešeni socijalni program, ali i da bude preispitan rad doskorašnjeg i novog menadžmenta fabrike kao i zastupnika kapitala. Upravo zato oni se jutros nisu ovde sastali, ali su zakazali okupljanje u 15 sati kada očekuju povratak delegacije sa razgovora u Ministarstvu privrede i u odnosu na to šta bude gore u Beogradu u Ministarstvu odlučeno, oni će odlučiti dalje o svom štrajku, da li će biti radikalizacije i kako će ga nastaviti.
Sastanak u Ministarstvu privrede traže i radnici Smederevskog Želvoza. Oni i dalje protestuju u gradskoj skupštini, tražići isplatu obećanih otpremnina za ostalih plata i overu zdravstvenih knjižica, kaže za Vesti u 9 predstavnik radnika Dragan Milijašević.
Radnici Želvoza su i dalje u zgradi skupštine opštine Smederevo. U nekoj genezi našeg dešavanja mi smo pre jedno mesec dana blokirali Kovinski most u nadi da dođemo do našeg rešenja, međutim očigledno je da smo slagani i evo nažalost morali smo ponovo da radikalizujemo naše zahteve, odnosno proteste i evo već drugi dan smo u opštini Smederevo, dalje naše aktivnosti će verovatno biti radikalizovane, jer očigledno iz Beograda i dalje nikakva rešenja konkretna ne daju.
Reforme se najavljaju i u penzionom sistemu. Savjetnik ministra privrede Aleksandar Stevanović najavio je da će svi stariji od 65 godina imati istu penziju i ona će biti 20.000 dinara ukoliko prođe predlog sveobuhvatne poreske i penzione reforme. Stevanović je za danas rekao da je plan da se problem sa penzionim sistemom reši tako što bi se primanja budućih penzionera izjednačila i spustila na minimalni nivo dovoljan za život. Ta promjena ne bi uticala na primanja sadašnjih penzionera. Svi koji žele da u starosti imaju za bilo šta više od najjeftinijeg obroka, morali bi da štede tokom radnog veka ili da sami sebi uplaćuju privatno penzijsko osiguranje, izjavio je Stevanović.
9 sati 10 minuta slušate Radio Beograd 1. Na groblju u Rudaru kod Zvečana biće sahranjen Dimitrije Janićijević, odbornik u Skupštini opštine Kosovska Mitrovica koji je ubijen ispred kuće u severnom delu grada. Opštinsko veće Kosovske Mitrovice proglasilo je današnji dan danom žalosti. Svi politički predstavnici u gradu, pokrajini i Srbiji zatražili su da se počinioci pronađu i kazne.
Slušate vesti u 9. Parlament španske pokrajine Katalonije usvojio je predlog da se nacionalnom parlamentu uputi zahtev za održavanje referenduma o nezavisnosti Katalonije. Španski premijer Mariano Rajoy više puta je ponovio da neće dopustiti takav referendum jer ustav predviđa isključivo jedinstvenu državu. Vesti iz sveta pripremio Nikola Denčić.
Turske vlasti smenile su nekoliko najviših državnih tužilaca i prebacile ih na druge pozicije, saopštio je Turski vrhovni savet sudija i tužilaca. Oni su na taj način, prenose svetski mediji, uklonjeni iz istrage o korupciji najviših krugova oko premijera Recepa Tayyipa Erdogana. Erdoganova vlada je temeljno uzdrmana od kad su desetine ljudi privedene pod sumnjom za primanje mita u vezi sa građevinskim projektima, pranje novca i krijumčarenje zlata. Pojedine turske novine navode i da su novi ljudi u tužilaštvu povukli nalog za hapšenje Erdoganovog sina. Američka nacionalna bezbednosna agencija svakodnevno je prikupljala skoro 200 miliona SMS poruka sa mobilnih telefona širom sveta, objavili su britanski mediji Guardian i Kanal 4, pozivajući se na podatke do kojih je došao Edward Snowden, nekadašnji radnik NSA. Agencija je saopštila da je prikupljanje SMS poruka bilo po zakonu. Predsednik Obama danas bi trebalo da saopšti na koji način će biti promenjen rad obaveštajnih službi SAD. Vlada Malte odbacila je poziv evropskih poslanika da obustavi plan prodaje malteških pasoša strancima, čime bi oni automatski imali pristup Evropskoj uniji. Evropski parlament je velikom većinom usvojio neobavezujuću rezoluciju u kojoj od Malte traži da obustavi taj program, uz obrazloženje da on potkopava sam koncept evropskog državljanstva. Premijer Malte, Joseph Muscat, izjavio je da su primili poruku Evrope, ali da će nastaviti sa započetim planom.
Miroslav Mišković, vlasnik Delta Holdinga, ponovo je od sudije specijalnog suda Vladimira Vučinića tražio privremeno vraćanje pasoša zbog puta u Holandiju, ali ovog puta sudija Vučinić je odbio Miškovićevu molbu. Po istoj zakonskoj proceduri, kao i kada je bilo reči o službenom putu u London, sudija Vučinić je 14. januara odbio Miškovićev zahtev da mu se omogući put u Holandiju. Zakon kaže da je neophodno da razlozi budu opravdani, a u ovom slučaju nije procenjeno da ima opravdanja, piše Politika.
U Nišu je formirana Bugarsko-srpska privredna komora. Projekat je realizovan u okviru prekogranične saradnje, a sufinansirala ga je Evropska unija sa 192.000 evra iz predpristupnih fondova, javlja Ozren Rašić.
Bugarsko-srpska privredna komora imaće zadatak da stvori uslove da se spoljno-trgovinska razmena dve susedne zemlje, a posebno pograničnih regiona, poveća jer, kako kaže koordinator projekta Zoran Marković, sadašnjim nivoom spoljno-trgovinske razmene ne možemo biti zadovoljni.
Trenutno je spoljno-trgovinska razmena, ja ću vam govoriti podatke sa teritorije Niškog regiona, a vrlo je slična situacija u komorama Leskovac i Zaječar, da je spoljno-trgovinska razmena sa Bugarskom ispod 10%. S obzirom na to da nam je ovo najbliža zemlja, ovo je stvarno podatak koji nam dovoljno govori da postoji dovoljno prostora za neku dalju saradnju, tako da prvenstveno želimo da i saradnju sa teritorije naših regiona, naravno i celokupnih država Srbije i Bugarske, pospešimo i, kažem, najmanje dupliramo u narednih par godina.
Povezivanje privrednih subjekata iz obe zemlje i izvoz sa teritorija pograničnih regiona takođe će biti jedan od zadataka komore, kaže njena kopredsednica Marina Hristova. Ona ističe podatak da trenutno Bugarsko-srpska privredna komora ima 50 članica, a da u narednom periodu treba očekivati da se ovaj broj znatno uveća.
Postoji
veliko interesovanje i kod bugarskih i srpskih privrednika da uspostave međusobnu saradnju, jer samo zajednički mogu da izađu na evropsko tržište i zato ćemo mi raditi na povezivanju malih i srednjih kompanija sa bugarske i srpske strane.
Kompanije od bugarske i od srpske strane.
Saradnju sa bugarsko-srpskom privrednom komorom zainteresovani privrednici mogu da ostvare preko njenih kancelarija koje su otvorene u Sofiji i Pirotu.
U Skupštini grada Beograda danas će biti svečano uručena Ninova nagrada za najbolji roman u prošloj godini. Dobitnik je Goran Gocić za knjigu Taj.
A kad reč o sportu, i ovoga jutra najpre pratimo dešavanje u Melbourneu na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu. U studiju je kolega Stevan Kovačević.
Da, danas dvoje naših predstavnika, Ana Ivanović, upravo igra meč treće kola protiv domaće teniserke Samante Stosur. Meč je počeo pre nekoliko trenutaka, rezultat 1-1. Dosadnji dve su se sastajale 7 puta, a Australijanka ima 4 pobede. Nije li ovo dobra prilika za izjednačenje međusobnog skora? Čim Ivanovićeva završi susret sa Stosur, na teren stadiona Rod Laver izaći će Novak Đoković, njegov rival Uzbekistanac Denis Istomin, 49. na ATP listi. Đoković ga hvali, ali tako je bilo i u njihova prethodna tri duela, koja je naš teniser lako rešavao u svoju korist. U međuvremenu, juče Novak Đoković ponovo proglašen za sportistu Balkana u 2013. godini. Na Australijan Openu juče Jelena Janković pobedila i sutra će igrati protiv Japanke Nara, a Dušan Lajović i Bojana Jovanovski eliminisane. Od 20 sati i 15 minuta na evropsko prvenstvo za rukometaša u Danskoj, Srbija, Francuska. Pobeda ili nerešen ishod potrebni našoj reprezentaciji za siguran plasman u drugu fazu takmičenja. Šansu smo propustili protiv Rusije i sada protiv olimpijskog pobednika treba da vadimo kestenje iz vatre. Biće vraški teško. Pola sata kasnije od 20:45 košarkaši Partizana dočekuju u Beogradskoj areni moskovski CSKA u trećem kolu grupe F, top 16 faze Evrolige. U prethodne dve utakmice crno-beli su doživjeli poraze, dok ekipa iz Moskve ima maksimalni učinak. Sportsko veče na programu Radio Beograda 1 od 20 sati sa prenosima rukometa i košarke.
Hvala, bio je to kolega Stevan Kovačević.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Normalne bajke završavaju se rečenicom, a onda su živeli dugo i srećno. Mi sve naopako. Naša se nije završila tako. Tako je počela. U bajci o zemlji čuda. Prvo je bilo dugo i srećno. Posle je krenulo po zlu.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu 1, u Kragujevcu 4, u Novom Sadu 5, u Beogradu 7 stepeni. U Srbiji dalje sunčano i neobičajno toplo za ovo doba godine. Dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
Nakon maglovitog jutra na jugoistoku i jugozapadu zemlje, tokom dana u većem delu pretežno sunčano. Samo na severu i zapadu umereno oblačno, ali suvo. Najviša dnevna temperatura na teritoriji Srbije kretaće se u intervalu između 10 i 16 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura danas oko 15 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Saša Hajdin, Aleksandar Radović i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 17. januar, a 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijetno!